نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ilk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Müəllif rəhməhullah yeni bir bab gətirir, yeni bir fəsil gətirir. Fəslin adını bu cürə adlandırır: Bəbu mən haqqaqat tövhid daxaləl cənnəti bi qeyri hisəb. Kim ki tövhidi lazımı tərzdə yerinə yetirərsə, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Yəni, etdiyi hər hansı bir günaha görə sorğu-sual olunmadan cənnətə daxil olacaq. Yəni, o şəxslər ki, buna layiqdir, günah etsələr belə o günahlarına görə sorğu-sual olunmadan cənnətə daxil olacaqlar. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, o şəxslər ki, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqlar, həmsinin o şəxslər qəbir əzabı görməyəcəklər. Yəni, qəbir əzabı görmədən və qiyamət günü də sorğu-sualsız birbaşa olaraq cənnətə daxil olacaqdır həmin o şəxslər. Kim ki tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirərsə, həmin o şəxs onlardan olacaqdır. Tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirmək üçün 3 dənə şərt var. Bu 3 şərtə kim ki əməl edərsə, tövhidi tam olaraq lazımi tərzdə yerinə yetirmiş olur. Bu şərtlərdən birincisi elmdir. Birincisi elmdir. Yəni, insan bir şeyə əməl etməzdən öncə öyrənməlidir, yəni bilməlidir. Ona görə də birinci şərt elmdir. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Fa'lam ennehu la ilaha illallah." Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Məhəmməd surəsi 19-cu ayə. Allah Subhanahu taala burada tövhiddən qabaq fa'lam deyir. Yəni bil, öyrən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Birinci elmi deyir, sonra tövhidi deyir. Ona görə ən birinci tələb olunan şey elmdir. Yəni, insan tövhidi lazımi tərzi yerinə yetirmək üçün ilk növbədə ondan tələb olunan şey elmdir. Birinci elmdir. Yəni, keçən dərslərimizdə buna toxunmuşuq, ona görə çox dərinə getmirik. İkincisi eytiqaddır. Öyrəndiyi şeyə eytiqad eləməlidir. O insan ki, eytiqad eləyirsə, ikinci şərtə əməl etmiş olur. Yəni, bildiyinə eytiqat etməyincə ikinci şərt itir. Ona görə də ikinci şərti də yerinə yetirməlidir. Yəni, öyrəndiyinə eytiqat eləməlidir. Yəni, Allah subhanahu tanıdıqdan sonra, tövhidi bildikdən sonra ona eytiqat eləməlidir. Üçüncüsü isə ona əməl eləməlidir. Bu iki şərt olarsa, üçüncüsü olmazsa, tövhidi lazımı tərzdə yerinə yetirmişlərdən olmur. Ona görə də bu üç şərt biri-birindən asılı olan şeylərdir. Birinci elmdir, öyrənməlidir, Allahı tanımalıdır, tövhidi bilməlidir. İkincisi, ona eytiqat eləməlidir. Üçüncüsü də ki, o bildiyinə, o həmin o tövhidə əməl eləməlidir. Kim ki bu üçünə lazımı tərzdə, lazımınca yerinə yetirərsə, yəni Allah subhanahu taalanın istədiyi kimi yerinə yetirərsə, həmin insanlar cənnətə birbaşa sorğu-sualsız daxil olacaqlar. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyən qeyd elədiyi kimi, hətta qəbir əzabı görmədən belə cənnətə daxil olacaqlar. Günah etsələr belə həmin günahlarına görə sorğu-sual olunmayacaq həmin o insanlar. Yəni, burada heç inşallah deməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki Allah subhanahu taalanın vədi haqdır. Hər hansı bir hökmdə Allah subhanahu taalanın deyirsə ki, yəni və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, bu cürə olacaq, demək olacaq. İnşallah deməyə ehtiyac yoxdur. Və müəllif rəhməhullah ilk olaraq Nəhl surəsinin 120-ci ayəsini gətirir burada. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "İnne İbrahimə kana ummatan qanitan lillahi hanifan və lam yekun minəl müşrikin." Allah Taala Nəhl surəsi 120-ci ayədə buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi. İbrahim əleyhissalam bildiyimiz kimi 5 əzəmətli ulul əzim adlanan peyğəmbərlərdən biri idi. Allah Subhanahu taala onu yer üzünə göndərəndə yer üzündə tuhid əhlini daşıyan heç kəs yox idi. Hamısı şirk üzərində idi. Bilirsiniz, İbrahim əleyhissalam Nəmrud hakimin dövründə Allah Subhanahu taala onu göndərir. Nəmrud da ki, rububiyyə, yəni Allahlıq iddia edirdi, özünün Allah olmasını iddia edirdi. Nəmrud kafir idi və insanları ona tabi olmaya çağırırdı. İbrahim əleyhissalam gələndə bütün insanlar, xüsusən də onun qövmü, ulduzlara və həmsinin də heykəllərə ibadət edirdilər. İbrahim əleyhissalam İraqın Bəbil adlanan yerində yaşayır. Bilirsiniz, yəni Quran-ı Kərimdə oxumusunuz onun qıssasını, sonra qövmü ilə arasında mübahisələr olur və səsinlikləri olur, sonra İbrahim əleyhissalam Allahın izni ilə hicrət eləyir. Yəni, Bəbildən hicrət eləyir. İraq yerlərinə hicrət eləyir. Şama, oradan da ki, Hicaza hicrət eləyir. Şamda da ki, bildiyiniz kimi İshaq oğlu olur və onun qövmündən gələn, onun belindən gələn Yahudilər. Hicazda isə İsmail əleyhissalam olur, İsmail peyğəmbər olur və onun belindən də gələn ərəblər olur. Yəni, İbrahim əleyhissalam həmin o insan idi ki, hansı ki Allah yolunda nə qədər çətinliklər görüb, onunla belə səbr eləyib. Nəinki səbr eləyib, səbrin ən üstün mərtəbəsinə layiq olub o insan. Yəni, özünüz hekayəsini oxumusunuz, hətta onu o da belə tullayırlar, səbr eləyir. Hətta Allah subhanətə alə onu, oğlunu kəsməsini əmr eləyir. İbrahim əleyhissalam heç ufda demədən razılaşır oğlunu kəsməyə. Hətta oğlu İsmail əleyhissalam da razılaşır. Allah subhanətə alə buyurur ki, qalə yə əbəti. İsmail əleyhissalam buyurur ki, ey atacığım, if əlmə tuğmər, sənə əmr olunanı yerinə yetir, sətəcidunin inşallah minə sabirin. Məni səbir edənlərdən görəcəksən. Həqiqətən də elə olur, bu imtihan olur. İbrahim əleyhissalam həmçinin İsmail əleyhissalam üçün imtihan olur. Və İbrahim əleyhissalam bu imtihanlardan Allahın rızasını qazanaraq, səbrin ən üstün mərtəbəsini qazanaraq bu imtihanlardan çıxır. Yəni Allah subhanahu taala onu ona görə bu ayədə qeyd eləyir. İnne İbrahimə kana ummatan qanitan lillahi və lam yekun minəl müşrikin. Həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi və müşriklərdən deyildi. Nəyə görə İbrahim əleyhissalamı qeyd edir? Bayaq dediyim kimi, çünki yer üzündə tövhid əqidəsini daşıyan heç kəs olmur. İbrahim əleyhissalam zamanında tək olur. Allaha heç bir şey şərik qoşmur və sonralar isə Allahın təkliyinə insanları çağırır. Ona görə də Allah Subhanahu taala burada buyurur ki, rəhbər idi. Yəni, tövhid əhlinin rəhbəri İbrahim əleyhissalam idi. Çünki o cürə çətinliklərin qabağında tək olmasına baxmayaraq, cavan uşaq olmasına baxmayaraq, tövhidi lazımınca yerinə yetirdi və ona gələn müsibət, bəla, imtihanların hamısından Allahın rızasını qazanaraq səbrin ən üstün mərtəbəsini ilə o imtihanlardan çıxdı. Allah subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allaha müti. Müti nə deməkdir? Müti, yəni ibadətdə davamlı olan, ibadət edir və o ibadətində davamlı olan şəxs müti adlanır. İbrahim əleyhissalam da o cürə insan idi. Allaha lazımınca ibadət edirdi və o ibadətini tərk etmədən davamlı olaraq yerinə yetirirdi. Necə ki, onun oğullarından biri, yəni oğullarından biri Muhammed əleyhissalam kimi, yəni Muhammed peyğəmbər kimi, yəni oğul dedikdə, yəni birbaşa oğlu yox, yəni onun sülaləsindən gələn Məhəmməd peyğəmbər kimi. Necə ki, Ayşə radiyallahu anha onun halını vəsf edərək buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər bir halında Allahı zikr edirdi. Bir oturanda, qalxanda, yatanda, duranda, yiyəndə, içəndə, hətta ayaq yoluna belə gedəndə Allahı zikr edirdi. Gecə və gündüz Allahı zikr edirdi. İbrahim əleyhissalam da bu üzrə idi. Allah Subhanahu taala onu ona görə Qurani Kərimdə müti adlandırır. Yəni davamlı olaraq ibadət edən adlandırır. Sonra isə Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi və müşriklərdən deyildi. Nəyə görə hənif deyir? Hənif də odur ki, yəni taətə müxalif olan hər bir şeyi tərk etmək hənif adlanır. Yəni Allaha ibadətə, itaətə müxalif olan hər bir şeyi İbrahim əleyhissalam tərk eləyirdi. Ona görə də Allah Subhanahu taala onu tərifləyərək bu sifətlə adlandırır ki, İbrahim əleyhissalam Allaha müti, hənif bir rəhbər idi. Allah Taala burada rəhbər imam sözünü gətirir, ümmə sözünü gətirir. Kənə ümmətən deyir İbrahim. Yəni ümmə sözünü deyir və biz keçən dərslərimizdə qeyd elədik ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə ümmə deyəndə 4 dənə şey nəzərdə tutur. Birincisi imam, necə ki bu ayədə imam rəhbər nəzərdə tutur. İkincisi zaman nəzərdə tutur. Üçüncüsü cəmaat, dördüncüsü də ki din nəzərdə tutur. Bunların hamısı ayrı-ayrılıqda yadınıza düşürsə biz dəlil gətirdik Qurani Kərimdən. Sadəcə olaraq indi uzatmaq istəmirəm. Bu da dəlalət edir ki, ərəb dili necə də zəngin bir dildir. Həmçinin Qurani Kərim necə bir zəngindir bir dildir. Bir mənanın neçə söz, bir dənə söz neçə mənalarda işlənir. Baxın, ümmət sözünü Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə 4 dənə mənada işlədir. İman, rəhbər mənasında, zaman, cəmaat və din mənasında işlədir. Bunların ayrı-ayrılığına hamısını dəlil gətirir keçən dərsimizdə Qurani Kərimdən. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi. Sonra da buyurur ki, "Vələm yekun minəl müşrikin" və müşriklərdən deyildi. Allah Subhanahu taala onun tövhiddə, yəni tövhiddə davam etdiyini təsdiqləyərək buyurur ki, müşriklərdən deyildi. Yəni baxmayaraq ki, İbrahim əleyhissalam yer üzündə tək olur, onunla belə uşaqlığından belə Allaha şərik qoşmayıb İbrahim əleyhissalam. Deyir ki, müşriklərdən olmayıb. Ona görə Allah Subhanahu taala baxın, İbrahim əleyhissalamı bu ayədə 4 dənə sifətlə vəsf edir. Deyir ki, həqiqətən İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi və müşriklərdən deyildi. Sonra müəllif rahimehullah ikinci bir də ki İbrahim əleyhissalamın yəni bir dənə faydanı qeyd eləyək ki, öz doğma atası küfr üzərində ölür. Düz alimlər ixtilaf eləyiblər atasının adının nə olması barədə. Qurani Kərimdə Ənam surəsinin 74-cü ayəsində Allah Subhanahu taala onun atasının Azər olduğunu qeyd eləyir. Lakin ixtilaf var, çünki bəzi nəsəb alimləri qeyd eləyir ki, onun atasının adı Azər yox, əmsinin adı idi. Ancaq Allah Subhanahu taala çünki ata sözü hərdən əmi sözü ilə də əvəz olunur ərəb dilində. Ona görə həm də nəsəb alimləri onu xırdalayırlar ki, yeb əmsinə çıxır Azər adı, atasına yox. Ancaq Allah Subhanahu taala Ənam surəsinin 74-cü ayəsində buyurur ki: "Və iz qalə İbrahim li-əbihi əzərə ətəttəxizu əsnəmən əlihə." İbrahim atası Əzərə deyir ki, sən bütləri tanrı mı hesab edirsən? Ona görə Şeyx Muhammed ibn Salih Əl-Useymin rahimehullah buyurur ki, Allah Subhanahu taala burada açıq aydın bəyan edir ki, onun adı Azər idi və düzgün rəy də budur ki, onun atasının adı Azər idi. Və Azər də küfr üzərində ölür və qiyamət günündə necə hədisdə gəlir, kaftar simasında həşd olunacaqdır. Sonra müəllif rəhməhullah ikinci ayəni gətirir. Həmin ayə də Müminun surəsində də Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Vallazinahum bi rabbihim la yushrikun." O şəxslər ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. Allah Subhanahu taala bu surədə möminlərin sifətlərini vəsf edir və o sifətlərdən də biri budur ki, qeyd eləyir ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. Yəni cənnətə girəcək möminlər Rəblərinə şərik qoşmayaraq daxil olacaqdır. Bu da möminlərin ən böyük sifətlərindən biridir ki, Rəblərinə şərik qoşmadan daxil olacaqlar. Ancaq bir şeyə diqqət yetirin ki, ümumiyyətlə bu məsələ bəzi qardaşları çaşdırır. Şirk özü şəriətdə iki mənada işlənir. Ümumi məna və xüsusi məna. Şirkin ümumi mənası odur ki, şəriətə müxalif olan hər bir şey şirk adlanır. Buna da dəlil var Qur'an-ı Kerimdən. Allah subhanahu teala buyurur ki, əfərəyitə mən ittəxədə iləhəhu həvahu, bir nəfsinin istədiklərini, nəfsinin istədiyini ilahiləşdirən şəxsi görmədin mi? Nəfsini, yəni nəfsini istədiyini qabağı çəkəni Allah subhanahu teala deyir ki, ilahiləşdirir nəfsini. Yəni, istədiklərini qabağı çəkənləri Allah subhanahu teala deyir ki, istədiklərini ilahiləşdirir. Bu ayət əlalət eləyir ki, insan Allahın əmri ilə yox, öz istədiyinə tabi olub bir şey eləyərsə, şəriətə müxalif. Yəni, bu şirkdir. Yəni, həmin şeyi Allaha şərik qoşmuş olur. Ancaq bu, umumi mənasıdır. Burada şirk həmən o Allaha tutulan şərik nəzərdə tutulmur. Yəni, bunun, bu şirk dedikdə umumi mənası odur ki, şəriətə müxalif olan bir şey şirk adlanır. Bu, umumi mənasıdır. Ancaq ikinci mənası isə, yəni xüsusi mənası Allaha layiq olan, yəni tək ona layiq olan bir şeydə onun, yəni onun xüsusiyyətlərindən olan hər hansı bir şeydə ona şərik qoşulan şey şirk adlanır. Yəni həmin bu şirki Allaha qoşan cənnətə daxil olmayacaq. Birinci, ümumi şirki yox. İkinci şirki. Çünki hər bir insan şəriətə müxalif əməllər görür. Yəni, bu da ki, insanın təbiətindəndir. Heç bir insan məsum deyil. Yəni, hər bir insan günah edəndir. Yəni, bu da ki, Allah subhanahu aleyhi insanı belə yaratdığı üçündür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisində buyurur, Kulli bəni ədəmə xatta. Hər bir Adəm övladı xəta edəndir. Və sonra buyurur ki, Və xeyril xattaun ət-tövvəbun. Və ən xeyirli xəta edənlər də tövbə edənlərdir. Ancaq Allah Subhanahu taala bu ayədə ki, möminləri vəsf edərək buyurur ki, "Əl-vəllədinə hum bi rabbihim la yüşrikun", rəblərinə şərik qoşmazlar. Yəni onu nəzərdə tutur ki, həmçinin onlar Allaha asi, şəriətə bir müxalif hərəkət gördükdə ardınca gecikdirmədən tövbə edərlər. Tövbətün nasuh, yəni səmimi qəlblə şərtlərini yerinə yetirərək Allaha tövbə edərlər. Bu da ki, bəyənilən bir əməldir. Çünki hər bir insan şəriəti müxalif hərəkət edir özündən aslı olaraq və yaxud da olmayaraq. Çünki insan naqisdir. Ancaq Allah Taalanın vəsb elədiyi şəxslər, cənnətə layiq olduğu şəxslər, cənnətə sorğu-sualsız girən şəxslərin o üçüncü şərti də odur ki, əməl edir. Xəta etdikdən sonra gecikdirmədən tövbə edərlər və həmin o xətalarından qayıdarlar. Sonra müəllif rəhməhullah bir qissə gətirir burada. Yəni, çox ibrətli bir hekayədir. Varid olmuş, səhih bir hekayədir. Uzundur, inşallah bunu çalışacaq. Bir qismini bu dərsdə, gələn qismini isə gələn dərsimizdə şərh eləyək. Hekayə budur ki, təbiinlərdən olan Hüseyn ibn Abdurrahman rahiməhullah buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Bunlar ikisi də təbiin idi. İnşallah hekayə uzundur. Hekayəni oxuyuram şərh eləmədən. İnşallah sonra bu dərsdə başlayacaq şərh eləmə və gələn dərsdə inşallah geniş tamamlayacaq. Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Səid ibn Cübeyr dedi, sizlərdən hansınız dünən axşam batan ulduzu gördü? Yəni, bunun hamısı şahidi olmuşuq. Ulduz görürsən, bəhkdən gelib batır. Səid ibn Cübeyr də onu soruşur ki, kim o ulduzu görüb? Hüseyn ibn Abdurrahman rahiməhullah buyurur ki, mən görmüşəm. Sonra buyurur ki, əmə inni ləm əkun fissalə. Ancaq mən namazda deyildim. Subhanallah, kəlməyə fikir verin. Yəni, heç ondan soruşan olmadı ki, sən namazdaydın, ayaqda da namazda deyildin. Ancaq sələflər gecəni yatmayanda hamı başa düşür ki, o insan namazda olub. Çünki gecə namazı barədə danışacaq. Elə bir şeydir ki, sələflərin sifətlərindən idi. Sonra Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, mən namazda deyildim. Ardınca buyurur ki, vələkinni lüdüqtu. Və lakin məni əqrəb sancmışdı. Yəni, əqrəb sancdığı üçün mən gecəni yatmamışam və həmin ulduzu görmüşəm. Səid ibn-i Cübeyr rəhməhullah buyurur ki, fəmən sənata neynədir? Yəni, neynədir ki, keçdi? Sonra Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, irtaqeytu, rüqiyə elədim. Ancaq bu müəllif rahimahullahın gətirdiyi bu rəvayət düzgün, ancaq Müslimdəki rəvayət daha doğrudur. Orada buyurur ki, istarqeytu, yəni rüqiyəni tələb elədim. Mənə olsun edilməsini kimdənsə tələb elədim. Yəni Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur. Sonra Səid ibn Cübeyr ona sual verir. Deyir ki, sənə nə vadar elədi ki, bu rüqiyəni tələb elədin? O da buyurur ki, Hüseyin ibn Abdurrahman, bir Şabinin bizə danışdığı hədis. Sonra Səid ibn Cübeyr təzədən soruşur. Şabi sizə hansı hədisi danışıb? Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, Şabidən eşitdik, bizə danışdı. Burayda bin Hüseyin radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşidib. Sonra hədisi danışır. İllə rüqyətə illə min ayn oxumə. Buyurur ki, olsunla, yəni rüqyə ilə yalnız bəd nəzər, yəni göz dəydikdə və yaxud da ilan və yaxud da əqrəb sansdıqda olsun eləmək olar. Yəni rüqyə etmək olar. Gələn dərsimizdə geniş şərh eləyəcəyik bunların hamısını. Sonra görün, Səid ibn-i Cüveyr rəhməhullah nə buyurur? Deyir, qat əhsənə mən intəhə ilə məsəmi. Deyir ki, eşitdiyinə əməl edən şəxs necə də yaxşı, gözəl bir adamdır. Subhanallah, Səid ibn-i Cüveyr onun bu əməli ilə razılaşmır. Gələn dərsimizdə şərh eləyəcəyik, indi aydın olacaqsa. Onun bu əməli ilə razılaşmır. Ancaq ondan soruşur ki, sənə bu nə vadar elədi ki, sən rüqyəni olsunu tələb elədin? O da deyir ki, hədis bir hədisi deyir. Baxın, Səid ibn-i Cübeyr onunla razılaşmasa belə, hədis gətirib, əməl etdiyi üçün onu tərifləyir. Buyurdu ki, eşitdiyinə əməl edib, eşitdiyinə əməl edən şəxs necə də xoşbəxt, gözəl bir adamdır. Sonra Səid ibn-i Cübeyr təzədən ona buyurur. Deyir ki, vələkin, Abdullah ibn Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə belə eşitdi. Yəni onun hədisini danışır. Abdullah ibn Abbasın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə eşitdiyi hədisi Səid ibn Cübeyr ona danışır. Yəni onun danışdığının müqabilində Səid ibn Cübeyr ona ayrı hədisi danışır. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Deyir, mənə ümmət göstərildi. Yəni ümmətlər göstərildi. Deyir, gördüm peyğəmbər var idi. Ətrafında təxminən bir, yəni raht deyir burada, hədisdə raht gəlir. Rahtda ki 3-dən 9-a qədər tutulan ədəddir. Yəni 3-dən 9-a qədər adam var idi. Yəni müəyyən bir ədəd qeyd olunmur, ancaq 3-dən 9-a qədər yəni tutulan bir rəqəmdir, nəzərdə tutulan bir rəqəmdir. Burada raht deyir, yəni ki 3-dən 9-a qədər adam var idi. Yəni, peyğəmbər səsən burada buyurur ki, mənə göstərildi. Ancaq qeyd eləmir, nə vaxt göstərilir. Və alimlər ixtilaf eləyiblər ki, nə vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göstərilib bu. Yəni, tez danışan biraz şey deyil ki, çünki dərsimiz biraz uzundur, istəyirəm tamamlandı, yəni ona görə biraz tez danışam. Yəni, bəzi alimlər ixtilaf eləyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu nə vaxt göstərilib. Bəzi alimlərin rəyinə görə İsra və Meyraç gecəsində göstərilib. Və bəzi alimlərin rəyinə görə isə yox, yuxuda göstərilib. Çünki peyğəmbərlərin yuxuları da həqiqidir, vəhidir. Və Şeyx Hüseynin bu rəyi daha üstün sayır ki, ona yuxuda göstərilib və Allah aləm yəni haqqa daha çox oxşayan da elə budur ki, ola bilsin yuxuda göstərilib. Biz Şeyx Hüseynin deyir. Deyir, sonra deyir, mənə deyir peyğəmbər göstərildi. Ətrafında iki nəfər var idi və Peyğəmbər göstərildi ətrafında bir nəfər və Peyğəmbər göstərildi ətrafında heç kəs yox idi. Bu da o demək deyil ki, Peyğəmbərlər dəvət eləməyib və yaxud da dəvətində naqis edilir. Yox. Yəni, inşallah gələn dəstəmizdə buna geniş toxunacaq. Sonra deyir, mənə bir toxlum göstərildi, yəni çoxlu bir insan dəstəsi göstərildi və Muhammed Peyğəmbər buyurur ki, elə zənn elədim ki, bu mənim qövmümdür. Və mənə deyildi ki, bu Musa və onun qövmüdür. Bu Musa və onun qövmüdür. Sonra deyir, mən baxdım, ondan da böyük bir dəstə toplusu mənə göstərildi. Və mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir və onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. 70 min nəfər cənnətə, onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu sualsız və əzab görmədən daxil olacaqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayağa qalxdı və mənzilinə daxil oldu. Sonra sahabələr fikir yürütməyə başladılar. Onlardan bəziləri dedi ki, ola bilsin onlar o şəxsdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin çətin günlərində ətrafında olublar. Yəni dar günlərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme kömək ediblər. Və bəziləri də dedi ki, onlar olsun, ola bilsin onlar o şəxsdir ki, İslamda doğulublar və Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar. Yəni İslam müsəlman ailəsində dünyaya göz atıblar və Allah uşaqlığından Allaha heç bir şeyə şərik qoşmayıblar. Və bu cürə fikirlər yürütməyə başladılar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların arasına çıxdı, yəni qayıtdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olduğu şeyləri xatırlatdılar, yəni fikirlərini xatırlatdılar. Peyğəmbər sallallahu buyurur. Buyurur ki, onlar o şəxsdir ki, o 70 min nəfər hansı ki cənnətə sorğu sualsız, əzab görmədən daxil olacaq. Deyir, onlar o şəxsdir ki, rüqyəni tələb eləməzlər. Yəni, ofsunu tələb eləməzlər. Kiməsə gəlib deməzlər ki, mənə ofsun oxu. Sonra deyir, rüqyəni tələb eləməzlər. Bu bir. İkincisi deyir ki, damğa bastırmaqla müalicə eləməzlər. Yəni, insan qorxanda od basırlar. Yəni, onu deyir nəzərdə, çünki damğa bastırmaqla müalicə eləməzlər. İki, üçüncüsü deyir, fala bastırmazlar. Fal yox, burada o adət ənənə ki var ki, məsələn, deyir, süpürgə ayağıma dəydi, qaşıq düşdü, axşam qonaq gələcək, qara pişik keçdi, nə olacaq? Bu cürə şeylər nəzərdə tutulur. Üçüncü və dördüncüsü də deyir ki, Rəblərinə təvəkkül edərlər. Sonra Üqəş ibn-i Məhsan, radiyallahu anh, qalxır ayağa. Və buyurur ki, ya Rasulullah, Allaha dua elə ki, mən onlardan olum. Və Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əntə minhum, sən onlardansan. Sonra ayrı bir kişi qalxır, deyir ki, fikir verin, rəvayət edən o kişinin adını çəkmir. Ədəbə baxın, subhanallah. O kişinin adını çəkmir ki, kimdir o? Çünki Peyğəmbər sallallahu ona, yəni, yox cavabını deyir. Necə deyir, indi görəcəksiniz. Gələn dərsində inşallah Allah Subhanahu vəfiq eləsin. Daha geniş şərh eləyir. Ona yoxda dediyi üçün onun adını çəkmir. Buyurur ki, bir kişi daha, bir nəfər də qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, mənə də dua elə onlardan olun. Peyğəmbər sasan üstü cavabına baxın. Elə cavab qaytarır ki, o da incimir. Deyir ki, səbəqə bihə Ukraşa. Ukraşa bu şeydə səni qabaqladı. Qapını bağlayır. Çünki ona da desəydi sən də olar, dua, onun üçün də dua eləsəydi, üçüncü gəlcək, dördüncü, yəni qapı açılacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qapını bağlayır. İndi inşallah çalışaqlığını geniş şərh eləyək. Bu hədisi danışan Hüseyn ibn Abdurrahmandır. Hüseyn ibn Abdurrahman təbiindir. Yəni özündə siqadı, yəni Buxari, Müslim ondan rəvayət eləyir. Yəni, etibar olunacaq bir şəxsdir. Hədisi danışdığı şeylər də qəbuldur. Hüseyn ibn Abdurrahman danışır. Deyir ki, Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Səid ibn Cübeyr kimdir? Bu barədə biraz geniş danışmaq istəyirəm. Çünki Səid ibn Cübeyr özü təbiindir. Yəni, təbiin nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görməyib, ancaq onun səhabələrini görüb, həmin şəxs təbiin adlanır. Yəni, Səid ibn-i Cübeyr də təbiin idi. Yəni, səhabələri görən, ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görməyən bir insan idi. Səid ibn-i Cübeyr həddindən artıq İslam tarixində iz qoyub. Yəni, onun rəvayət etdiyi hədisləri Buxari, Müslim İnad edvədən qəbul edirdilər. Həmsinin də digər hədis alimləri qəbul edirdilər. Çünki Səid ibn-i Cübeyr doğrudan da həm çox elmli təbiin idi. Yəni, həddindən artıq elmli idi. Həmsinin də həddindən artıq ibadətə meyilli idi, ibadət edirdi. Həm də həddindən artıq İslam üçün özündən sonra çoxlu əməllər qoyub gedib. Allah subhanahu aleyhədən istəyir ki, onun günahlarını bağışlasın və onu cənnət əhlindən eləsin. Amin. Yəni, həmin o şəxsin çox danışmaq istəmirəm. Bir dənə ölüm anını xatırlanmaq istəyirəm. Ancaq bir-iki məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Əsbəq bin Zeyd buyurur ki, onun ibadətindən danışır. Deyir, Səid ibn-i Cübeyrin bir dənə xoruzu var idi. Səs aydın gəlir, qardaşlar, arxaya. Deyir, Səid ibn-i Cübeyrin bir dənə xoruzu var idi. Və bu xoruz onu gecə namazına çağırırdı. Yəni, xoruz banlayırdı gecə namazın vaxtında hər zaman, hər dəfə. Və Səid ibn-i Cübeyr onun sayəsində gecə namazına qalxırdı və gecə namazını şübhə qədər dayanmadan qılırdı. Və bir gün elə olur ki, xoruz banlamır, Səid ibn-i Cübeyr də sübh namazına oyanır, ancaq gecə namazını qıla bilmir. Həmin günü Səid ibn Cübeyr gecə namazını buraxır. Və bu da buna çox ağır gəlir, çünki Səid ibn Cübeyr həmişə gecə namazını qılardı. Həmsinin də gecə namazını qılmanın böyük bir fəziləti var, inşallah toxunacaq dərsimizdə. Bu Səid ibn Cübeyr ağır gəlir. Və hissənir, dua elirdi ki, Allah Taala xəyə səsbi kəssin. Və toyuq, xoruz ondan sonra banlamır. Anası buyurur ki, bugündən sonra, ey oğlum, deyir, bir daha heç bir şey üçün bəddua eləmə. Təsəvvür edirsiniz, dua eləyir, xorusun, Allah səhəlif qəbul edir duasın. Yəni, xorus bir daha banlamır. Təsəvvür edirsiniz, mən orasına toxunmaq istəmirdim. Bir dəfə gecə namazını bıraxdığı üçün necə pis olursa həmin o Səid ibn-i Cübeyr, Allah ona rəhmət eləsin, bir dəfə. Ancaq biz, subhanallah, aylarla, illərlə namazı qılmırıq, nəinki pis olur, heç yadımıza belə düşmür. Həmçinin Qasim bin Əbu Əyyib rəhməhullah buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr namaz qılırdı, gecə namazı. O ayə yetişdi, hansı ki Bəqərə surəsinin 281-ci ayəsidir. Allah Taala buyurur ki, "Vəttəqu yevmən turcaun fihi ilallah." Bir Allahın dərgahına qayıtdığınız gündən qorxun. Yəni o gün sizin halınız necə olacaq? Allahın qabağında durduğunuz gün. Deyir, Səid ibn Cübeyr bu ayəni 20 neçə dəfə təkrar eləyib ağlayırdı və öbür ayəyə keçə bilmirdi. Yəni o cürə ibadət əhli idi. Hətta Hilal buyurur ki, rahmehullah buyurur ki, Səid ibn Cübeyr Kəbəyə daxil oldu, bir rükətə bütün Quranı xətm elədi. O cürə ibadət eləyirdi. Yəni o cürə ibadət eləyirdi. Vəfə bin İyyəs buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyrdir Ramazanda məğriblə işə arasında Quranı bir xətm edirdi. Düzdür, işə namazını biz deyir, çox gec qılırdı. Amma deyir, məğriblə işə namazında Səid ibn-i Cübeyr Quranı xətm edirdi. Düzdür, yəni 3 gündən tez Quranı xətm eləmək bəyənilmə, ancaq sələflər o qədər Qurana bağlıydılar ki, yəni bu vaxtda, bu cürə tez vaxtda Quranı xətm edirdilər. Hətta onun elmi də dəryaydı, bayaq qeyd elədiyim kimi. Küfə əhli yığışır, o da Küfədə yaşayıb Səid ibn Cübeyr rəhməhullah. Küfə əhli yığışır, Abdullah ibn Abbasın yanına gəlir, bəzi sualları olur. Gəlirlər, Abdullah ibn Abbasın sual verirlər, Abdullah ibn Abbas buyurur ki, siz hardan gəlmişsiniz? Buyurur ki, biz Küfədən gəlmişik. Biraz subhanallah. Biz sizin aranızda axı Səid ibn Cübeyr var. Mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Subhanallah, təsəvvür edirsiniz, səhabə, o səhabə ki, Peyğəmbər salsam onun elmli olması üçün dua eləmişdi, təbiyin barədə görünə buyurur. Sizin aranızda Səid ibn-i Cübeyr kimi adam var, deyir, ondan soruşun, deyir. Mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Subhanallah, baxın. Meymun buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr öldüyü gün, yer üzündə elə bir insan yox idi ki, onun elminə möhtac olmasın. Təsəvvür edirsiniz, subhanallah. Necə bir insan idi. Səid ibn-i Cübeyrdən soruşurlar ki, insanlar nə zaman həlak olacaqlar? Deyir ki, o vaxtı həlak olacaqlar ki, onların alimləri itəcək. Alimlər itdiyi zaman həmin insanların həlak olma vaxtıdır. Səid ibn-i Cübeyr buyurur ki, o insana yəni təəccüblənəm ki, Ramazanın axır 10 günü onun işığı evindən bir işıqdır sönə, yəni yata deyir. O cürə vaxtlarını boşa verər. Ancaq ben qeyd elədiyim kimi, bu elə bir insan olub ki, İslamda elə bir iz qoyub ki, onun həyatından nə qədər danışsan da azdır. Ancaq bayaq dediyim kimi, bir məqama toxunmaq istəyirəm. O da ki, onun ölüm anıdır. Yəni, çox ibrətli, çox dəhşətli olur onun ölümü. Yəni, diqqətlə qulaq asın, çox maraqlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, Səid ibn-i Cübeyr rəhməhullahın yaşadığı dövrdə zalim padşah var idi, Həccac bin Yusuf. Həddindən artıq qəddar idi. Və bir çox müsəlmanlar ona qarşı çıxırlar. onların arasında alim Said ibn Cübeyr de olur. Said ibn Cübeyr de olur. Ve bu Said ibn Cübeyr Haccac'a karşı çıkanlardan biri olur. Sonra Haccac bin Yusuf, hemen o zalim padişah, Said ibn Cübeyr'i istiyor. Bak, koşun hazırlayır. Koşunun da böyüğü El-Mutelemmis bin Ahvas. Ahvas'ı koyur. Mutelemmis bin Ahvas'ı koyur. Hemen o Mutelemmis bin Ahvas bir grup, bir dəstə insan götürerek Said ibn Cübeyr'i tutmağa gelir. Ve gelirler Şam'a. Gelirler Şam'a. Şam'da gelirler Hristiyan bir rahibin yanına. Hristiyan olur, kafir olur, o rahibin yanına gelirler. Ve gelirler onun evine. Buyururlar ki, biz Said ibn Cübeyr adlı bir alim var, onu tutmağa gelmişik. Ne deyiliyə? Rahib de buyurur ki, onun əlamətlərini mənə verin, mən gedim onu tutum gətirim. Və həmin o El-Mütələmmis bin Əhvasın qoşunu əlamətlərini verir o rahibə, kafirə, xristiyana və həmin o El-Mütələmmis, yəni rahib gəlir Said ibn Cübeyrin qoşununun içinə. Yəni gecə gəlir, gələndə vəsf olunan sifətlər görür bir nəfərdə var, həmin insan da görür namaz qılır. Namaz kılır ve hemen o rahib de gelir, salam verir. Said ibn Cübeyr namazını bitirdikten sonra onun salamını alır. Sonra buyurur ki, Said ibn Cübeyr sen deyir, bəli mənim, bir Said ibn Cübeyr mənim, ne olur ki? Deyir ki, bizi gönderebilir ki, seni aparaq. Həccəcin əmridir ki, seni alın. Said ibn Cübeyr de sual verir ki, mən mütləq getməliyəm mi? Baxın, ona karşı çıxanlardan olur, ancaq əmir çağırdığı için buyurur ki, mən mütləq getməliyəm mi? Rahib deyir ki, bəli, mütləq getməlisən. Said ibn Cübeyr Allaha həmd edir və səna edərək ayağa qalxır və həmin o rahiblə rahibin evinə gəlməyə başlayır. Gecə olur, gəlir rahibin evinə, ve həmin qoşunda rahibin evində həmin o dəstədə də rahibin evində rahiblə Said ibn Cübeyri gözləyirlər. Gəlir və rahib evə girmək istədikdə Said ibn Cübeyrə də deyir gir. Said ibn Cübeyr deyir girmirəm. Deyir nəyə görə girmirsən? Qorxusan? Deyir yox qorxmuram. Ancaq deyir mən deyir kafirin evinə ayaq basmaram. Çünki rahib olur, xristiyan olur. Xristiyan dinini daşıyır. Kafir olur. Deyir mən deyir kafirin evinə, mənzilinə ayaq basmaram. Deyir, nətər ayaq basmarsan? Sən özün də bilirsən ki, çöldə qalsan, bura axşamlar şir, yəni qadın və kişi şirlər gəlir, pələnglər gəlir. Yəni, həm qadın, həm kişi şirlərlə dolu olur bura. Səni yiyərlər, yəni ona görə daxil olmalısan, qoşun da deyir ki, daxil ol. Said ibn Cübeyr deyir ki, yoxdur, mən daxil olmayacağım, mən elə burada gözləyəcəm. Onlar mənə ziyan verməzdir. Onlar qoşundan qayıdıb biri buyurur ki, sən bəyəm kimsən, peyğəmbərsən, hə? Said ibn Cübeyr buyurur ki, sən deyir peyğəmbərsən, hə? Mən deyir peyğəmbər deyirəm, lakin Allahın günah edən zəif qullarından biriyəm. Zəif qullarından biriyəm. Rahibə də deyirlər ki, mənə tər eləyə, o içəri girmir. Rahib də deyir ki, eyb yox, mən deyir, onun keşiyini çəkərəm, siz girin. Rahib onun keşiyini çəkir, yəni uzaqdan hündürə qalxır ki, ona gələn heyvan və yaxud nə isə ziyan eləməsin. Və Said ibn Cübeyrdən deyir ki, qaçmayacaqsan, o and içdirir və əmin olur ki, qaçmayacaq. Said ibn Cübeyr, and içdirir ki, qaçmaram. Və Said ibn Cübeyr həyətdə gözləyir, rahib də özü yuxarıda. Rahib deyir ki, Hristiyan, birinci deyir ona şir gəldi, qadın şir, yəni dişi şir gəlir, pələng, ona yaxınlaşır, pələng, gəlir ona yaxınlaşır, onu iyiləyir, ona heç nə etmədən uzaqlaşır. Sonra deyir, erkək aslan gəlir və deyir, həmin şey təkrar olunur, yəni iyiləyir, Said ibn Cübeyrə dəyir. Və o da uzaqlaşır. Rahib bunu öz gözlərinlə görür, dəhşətə gəlir. daşıdığın din barədə mənə danış. Qoşun da gəlir, bunu eşidir, gəlir. Və Səid ibn Cübeyr ona İslam barədə danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barədə danışır. Rahib şəhadət gətirək İslam'a girir. Subhanallah. Təsəvvür edirsiniz. Bir dənə o Allahın ona verdiyi kəramət sayəsində ki, ona aslan, pələng toxunmur. Rahib bunu öz gözü ilə görür və İslam'a daxil olur. Və onun dalınca gələn qövmdə, yəni o dəstə bir qrup insanlar da peşman olur. Səid ibn Cübeyrin əlini, ayaqlarını öpməyə başlayırlar. Səid ibn Cübeyr qoymur ki, belə şey eləməyin. Deyir ki, biz deyir, səni aparmağa gəlmişik, deyir. Biz səni azad eləyirik. Çıx get. O da buyurur ki, yoxdur. Sizin əmriniz sizə nəyi əmr edibsə, ona tabi olun. Yəni, məni götürün. Yəni, sizə bu sizə əmr olunub ki, məni aparma, əlinizdəyəm, məni aparın. Yəni, əmrinizə müxalif olmayın. Səid ibn Cübeyri aparırlar. Onlardan bəziləri deyir ki, indi biz nətər eləyək? Əmrin, Səid ibn Cübeyrin gətirdiyimizə görə qoyduğu hədiyyəni, bəxşişi götürəkmi? Bəziləri deyir, siz nətər insanlarsınız? Bəyəm siz pələngin, yəni öz gözünüzlə görmədiniz ki, gəlib ona toxunmamasını. Bu şeylərin özümüzdür, özümüz şahidi olduq. Və deyir, onlar bir Səid ibn Cübeyri apardıqlarına görə ağlayırdılar. Səid ibn Cübeyr də deyir, onlar tutduğu gündən nə yedi, nə içdi, nə deyir, gülürdü, heç nə deyir, sakit yanmışdı. Onlar qayıdıb dedilər ki, vallahidir, yer üzündə səndən xeyirli insan görməmişim. Kaş ki, səni deyir, əvvəlcədən biz tanıyardıq. Yəni, bu pisliyi sənə eləməzdik. Və onlar deyir, yol boyu Səid ibn Cübeyrdən istəyirdilər ki, Səid ibn Cübeyr onlara dua eləsin. Və Səid ibn Cübeyr onlar üçün dua edirdi. Onlar buyurdu ki, vallahidir, biz sənin kimi insanla qarşılaşmamışıq. Və Səid ibn Cübeyri gətirib Həccəcin yanına gətirirlər. Yəni, Səid ibn Cübeyr bayaq dediyim kimi, onlar sərbət buraxsa da Səid ibn Cübeyr özü razılaşmır. Gətirirlər Həccəcin yanına və salam verərək Həccəcin huzuruna daxil olur. Diqqətlə yetirin, görün sual-cavab nə tərik edir. Səid ibn Cübeyr, Həccəc bin Yusuf Səid ibn Cübeyrə buyurur ki, sənin adın nədir? Səid ibn Cübeyr adam cavab verir ki, Səid ibn Cübeyrdir. Adım Səid, atamın adı da Cübeyrdir. Buyurur ki, sənin adın, Həccəc buyurur, sənin adın bədbəxtdir. Gör, Səid ibn Cübeyr nə cavab verir? Deyir, yoxdur, anam məni o adla adlandırmayıb. Yəni, anam məni o adı qoymayıb. Sonra buyurur ki, sənin anan xoşbəxtdir, yoxsa sən xoş... ya sən bədbəxtsən, ya da ki, sənin anan bədbəxtdir. Səid ibn Cübeyr cavab verir ki, qeybi səndən başqası bilir. Yəni, sən qeybi bilmirsən, qeybi bilən Allah Taaladır. Allah bilir kimdir bədbəxt, kimdir xoşbəxt. Çünki Səid ibn Cübeyr buyurur ki, sənsən bədbəxt, ya da sənin anan bədbəxtdir. O da cavab verir ki, qeybi səndən başqası bilir. Yəni, sən bilmirsən qeybi, sən verdiyində kimin bədbəxt olduğunu sən deyə bilməzsən, çünki bu qeybi bir məsələdir. Sonra Həccəc ona buyurur ki, sənin dünyavı o dilə əvəz eləyəcəm. Səid ibn Cübeyr ona gör, nə cavab verir. Deyir, əgər deyir, bu sənin əlində olsaydı, sən ilah olduğunu qəbul eləyərdin. Yəni, dünyanı o dilə əvəz eləmək sənin əlində olsaydı, sən ilah olardın. Mən də bunu qəbul eləyərdim. Həccəci görür, necə cavab verir. Deyir ki, Peyğəmbər Muhammed barədə, sallallahu aleyhi və sələm barədə rəyin nədir? Səid ibn Cübeyr buyurur ki, Allahın rəhmət olaraq insanlara hidayət üçün imam olaraq göndərdiyi bir Peyğəmbərdir. Deyir, bəs mənim barədə fikrin nədir? Cənnətliyəm, yoxsa cəhənnəmlik? Həccəc ondan soruşur. Buyurur ki, cənnətə girsəydim, oranın əhlini görərdim və oranın əhlini tanıyardım ki, kim cənnətliydi, kim cəhənnəmlik. Yəni, Səid ibn Həccəc ona suallar verir. Sualların müqabilində istədiyi cavabı ondan ala bilmir. Fikir verirsiniz alimin cavablarına. Deyir ki, xəlifələr barədə fikrin nədir? Deyir ki, mən onların heç birinə Allah dərgahında zamin durmuram. Yəni, mən kiməm ki, Allah dərgahında kiməsə zamin durum? Deyir ki, onlardan hansını daha çox istəyirsən, daha çox səni təəccübləndirir, daha çox xoşuma gəlir, yəni o xəlifələrdən hansı. Buyurur ki, Rəbbimin daha çox, Rəbbim deyir onların hansından daha çox razıdırsa, mən də ondan da ondan razıyam. Deyir, sənin Rəbbin, yəni xalikdir, yaradandır, onların hansından daha çox razıdır. Deyir, o elin, deyir, mən Allahın dərgahındadır, deyir. Sonra görün Həccac nə buyurur? Deyir ki, vay sənin halına. Səid ibn-i Cübeyr görünə buyurur. Deyir, vay o şəxslərin halına ki, cənnətdən uzaqlaşıb, cəhənnəmi qazanıblar. Sonra Həccac buyurur ki, özün üçün ölüm seç və həmin ölümlə səni öldürün. Yəni, hansı ölümü istəyirsən, denə səni o cürədə öldürüm. Buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr, fərqi yoxdur, deyir. Sən özün seç, hansı ölümlə öldürmək istəyirsən, öldür. Onsuz da inşallah, qiyamət günü həmin cürədə mən səni öldürəcəyim, deyir. Mən sənə nəvəzimi alacaqam. Sonra gör nə buyur. İstəyirsən, deyir, səni bağışlayayım. Deyir, istəyirsən, deyir, səni bağışlayayım. Yəni, səni bağışlayayım, çıxıb gedəsən. Buyurur ki, əgər deyir, bağışlamaq sənin əlindədirsə, bəs Allah Taala kimdir? Yəni, sənin əlində deyil, Allahın əlindədir bağışlamaq. Həccac özündən çıxır hirslənir, əmr eləyir ki, boynunu vurun. Deyir, o icazı alır ki, mənə icazı verin, ölümümdən qabaq iki rükət namaz qılın. Və deyir ki, yəni, icazı verirlər ki, ona iki rükət namaz qılsın. Amma görün Həccac nə deyir? Deyir, ancaq deyir, icazı verin, deyir, ona iki rükət namaz qılsın. Ancaq onu xristiyanların Kəbəsinə tərəf döndərin. Təsəvvür edirsiniz ki, Kəbəyə tərəf yox, xristiyanların qibləsinə tərəf döndərin. Yəni, xristiyanların qibləsinə tərəf döndərin. Sonra Həccac bu ayəni oxuyur ki, فَاَيْنə مَتُوَلُّ اُجُوهَكُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Üzünüzü hansı tərəfə döndərsəz də, yəni hansı tərəfə namaz qılsınız da, Allah subhanahu taala, yəni Allahın üzü o tərəfdədir. Hansı tərəfə qılsan qıl, amma onu xristiyanların qibləsi tərəfə döndərir. Sonra Səid ibn-i Cübeyr buyurur ki, mən də deyir, Məryəm əleyhissalamın Allaha sığındığı kimi, mən də deyir, onun kimi sənə sığınıram. Deyir, o da buyurur ki, Həccac deyir, Məryəm əleyhissalam necə Allaha sığınır? O da bu ayəni oxuyur ki, Səid ibn-i Cübeyr, İnni uizu bir rəhmən minkə in kuntə təqiyyə. Əgər sən təqvalısansa, yəni səndə əgər heç olmasa təqva varsa, mən yəni rəhmana sığınıram. Bu ayəni oxuyur. Sonra Səid ibn-i Cübeyrin əmri eləyir ki, boynu vurun. Boynundan qabaq, əllərini açıb dua eləyir ki, Allahım deyir, buna deyir, fürsət vermə ki, məndən sonra kimisə bu cürə öldürsün. Səid ibn-i Cübeyri öldürürlər. Həccac ondan sonra zəmin bir nəfəri öldürə bilir. O da adi ölümlə öldürür. Sonra Həccac onu öldürən kimi xəstələnir. 25 gün xəstə yatır, həkim çağırırlar. Həkim çağırırlar, həkim gəlir. Və Həccac ibn-i Yusuf da mədəsindən şikayət edir. Və həmin o həkim gəlir, ət parçası götürür və əti təmizləyir, ipə bağlayaraq qanına sallayır və bir müddət qaldıqdan sonra çıxardanda görür ki, ət parçası qan olub. Deyir ki, hə, Həccac, artıq sən vaxtın gəlib, ölümün gəlib. Və Həccac da o cürə vəfat edir. 25 gün yaşayır Səid ibn-i Cübeyrdən sonra. Həmin bu rəvayətdə gələn Hüseyn ibn Abdurrahman rəhməhullah təbiin Hüseyn ibn Abdurrahman rəvayət edir. Buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanında idim. Həmin o Səid ibn Cübeyr həmin o danışdığın təbiin idi. Hansı ki, İslamda bu cürə iz qoyub, onun ölümü bu cürə dəhşətli olub. Sonra buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr, sizlərdən hansınız gecə batan o ulduzu görür? Yəni, Hüseyn ibn-i Abdurrahman buyurur ki, mən. Sonra buyurur ki, əmə inni ləm əkun fissalə, ancaq deyir, mən namazda deyildim. Yəni, gecə namazında deyildim. Baxın, bunu demək istəyirəm. Sələflər
kimsə oyaq qaldırsa, bilirlər ki, gecə namazı qılıb. Yəni, sələflərin simalarından, sifətlərindən idi ki, onlar gecə namazını tərk eləməzdilər. Çünki vacib əməllərdən sonra ən təzilətli əməl məhz gecə namazı. Gecə namazıdır. Həmçinin Allahın sevgisini qazanmaq üçün ən böyük amillərdən biri də gecə namazıdır. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə dəfələrlə gecə namazı barədə danışır və onu qılanları tərifləyir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam baxmayaraq ki Allah Subhanahu taala onu keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdı, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gecə namazını tərk eləməzdi. Hətta o qədər gecə namazı qılırdı ki, dabanı belə qanıyırdı. Necə ki Aişə rəziyallahu anha-nın hədisində gəlir, buyurur ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam o qədər gecə namazı qıldı ki, hətta tabanından qan belə gəldi. Buyurdum ki, ya Rasulullah, Allah Subhanahu taala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamayıbmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əfələ əkun əbdən şakura? Bəyəm Allahın şükür edən qullarından olmayınmı? Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərz namazından sonra hansı namazın ən əfsəl sayılması barədə soruşdular. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurdu ki, fərz namazlarından sonra ən əfsal sayılan namaz gecə namazıdır. Həmçinin Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, möminin şərəfi gecə namazını qılmasıdır. Sual təsəvvür edirsiniz? Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem möminin şərəfini gecə namazını qılmaqda adlandırdı. Gecə namazını qılmaq möminin, müsəlmanın şərəfidir. Gecə namazını durmaqda görsən ki, çox müsəlmanlara nəsib olmur. Yəni, Allah subhanahu taala müvafiq elədiyi az bir qismə müvafiq olur bu gecə namazı. Ancaq hər bir müsəlman gecə namazına durmaq üçün çalışmalıdır və gecə namazına durmaq üçün, qalxmaq üçün hansı ki, orada şərtlər var, o şərtlərə o səbəbləri yerinə yetirməlidir ki, Allah Subhanahu taala onu gecə namazına müvafiq eləsin. Yəni o şərtlərdən birincisi də budur ki, səmimi qəlbdən müsəlman dua eləməlidir ki, Allah Subhanahu taala onu müvafiq eləsin ki, gecə namazına dura bilsin. İkincisi, gecə namazının heç olmasa fəzilətini bilməlidir. Fəziləti barədə oxumalıdır. Yəni bu cür hədisləri bilməlidir ki, onun dində olan yerini, o namazın dində olan yerini dərk edə bilsin. Üçüncü, yatmazdan əvvəl çox yeməməlidir. Dördüncüsü, yatağa girməzdən öncə yatmaq ədəblərinə riayət eləməlidir. Beşincisi, gündüz az da olsa yatmalıdır, dincəlməlidir. Altıncısı, işə namazından sonra çalışmalıdır ki, tez yatsın. Yəni, iş yoxsa tez yatsın. Yeddincisi, fərz namazlarını vaxtında qılmalıdır. Səkkizincisi də ki, qiyamət günü barədə düşünüb, onun üçün nə hazırladığını daima ağlında saxlasın. Yəni, hər bir müsəlman yatağına girib, yatmazdan öncə düşünməlidir ki, mən bugün Allah üçün, qiyamətim üçün nə eləmişəm. Doqquzuncusu da çalışmalıdır ki, dəst namazda halda yapsın. Onuncusu da ki, günahlardan uzaq olmalıdır. Bu şərt də, onuncu amil də ən böyük amillərdən biridir ki, Allah Subhanahu taala insanı gecə namazına durmağa kömək edir. Necə ki, İbrahim ibn Ədhəm, Allah ona rəhmət eləsin, yanına gəlib buyururlar ki, bir nəfər gəlir onun yanına buyurur ki, gecə namazına qalxa bilmirəm, bunun əlacını mənə nə? İbrahim ibn Ədhəm, rahiməhullah buyurur ki, gündüz Allaha asi olmaz ki, gecə namazına qalxa biləsən. Gecə namazına qalxmaq böyük şərəfdir. Və Allah Subhanahu taala da bu şərəfi asi qullarına vermir. Necə ki, bayaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini qeyd elədi ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, möminin şərəfi gecə namazının durmasıdır. Həmçinin Süfyan-ı Səvr rəhməhullah buyurur ki, təəssüf edərək buyurur ki, etdiyim bir günah ucbatından 5 ay gecə namazına qalxa bilməmişəm. 11-ci amillərdən də 11-ci odur ki, yuxudan qalxmaq üçün hər hansı bir şeyi vasitə götürsün. İnsana desin, onu qaldırsın və yaxud da saat və yaxud da bu cür şeyləri vasitə götürsün ki, gecə namazına qalxmağa ona kömək eləsin. Yəni, gecə namazının faydaları həddindən artıq çoxdur. Bunlardan bəzi qeyd edirik. İlk odur ki, Allahın sevgisini qazanmağa ən böyük amillərdən biridir. Yəni, səbəbdir ki, Allahın sevgisini qazanasan. Dedi ki, Əbu Darda rahimehullah radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, üç nəfəri Allah Taala sevər. Onlarla gülər və onlarla sevinər. Təsəvvür eləyirsiniz. Allah subhanahu aleyhi ve sellem üç nəfəri sevər. Onlarla gülər və onlarla sevinər. Onlardan da biri hansıdır? İkincisi odur ki, gözəl qadını yumuşaq və rahat yatağı ola-ola gecə namazına qalxar. Uca Allah deyər, o öz nəfsinin istəyini tərk edib məni zikr edir. Əgər o istəsəydi, yatardı. Təsəvvür edirsiniz. Gözəl rahat yerindən yuxunun şirin vaxtında qalxır və Rəbbinə ibadət eləyir. Allah s.ə.v. o insanı sevər, o insanla gülər və o insan sevinər. O insan sevindikdə Allah s.ə.v. sevinər. İkincisi odur ki, cənnətə girmək üçün ən böyük amillərdən, ən böyük səbəblərdən biridir gecə namazını qılmaq. Necə ki, Abdullah ibn-i Sələm Yahudi olur, radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Yahudi olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədiniyə gəldikdə, bu da Yahudi olur, deyir ki, gedim ona baxım, görüm o kimdir. Hamı Mədiniyə qırağına tərəf gedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi görsün. Və bu da gedir elə-belə ki, görüm o kimdir ki, özünü Peyğəmbər iddia eləyir. Gəldikdə görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzünə baxır, baxan kimi deyir ki, vallahi bu insan yalancı deyil. Vallahi bu insan yalancı deyil. Və buyurur ki, ondan eşitdiyim ilk sözdə bu oldu ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, ey cəmat, salamı yayın, kasıbları yedizdirin, insanlar yatan zaman namaz qılın və beləliklə də cənnətə daxil olun. Və bu əməlləri edin ki, cənnətə daxil olasınız. Təsəvvür edin, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gəlir, onlara nəsiyyət edir. Üç dənə şey nəsiyyət edir. Üç şeydən də biri görür nə olur, gecə namazına qalxmaq. Və bununla buyurur ki, bunun müqabilində də cənnətə daxil edin. Üçüncü, gecə namazı qılan şəxs gecə namazı qılan kimsə Peyğəmbərin sünnəsinə əməl etmiş olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən böyük sünnələrdən birinə əməl etmiş olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizə tövsiyə edib bayaq gördüyümüz hədislərdə də özü də nə səfərdə ikən, nə də evdə çətinlik olmasına baxmayaraq gecə namazı tərk etmirdi. Ona görə də sələflər, əməli salih insanlar gecə namazı tərk edənlərə pis baxardılar. Necə ki, dördüncü amillərdən də, səbəblərdən də biri budur ki, əməli salih insanların adətlərindən sayılır gecə namazına qalxmaq, gecə namazını qılmaq. Bayaq qeyd elədiyim kimi, əməli salih insanlar onu heç zaman tərk eləməzdilər. İmam Əhməd rahmehullahın yanına bir gün qonağı gəlir, bu da hədis əhli olur, hədis rəvayət edən olur. İmam Əhməd də onun yatağını hazırlayır və bunun yatağının yanına tasda su qoyur və İmam Əhməd gedir, özü aralı yatır. Aralı yatır, yəni özü ayrı yatır, bu ayrı yatır. Və sonra İmam Əhməd səhər namazına qalxdı, bunu çağıranda görür ki, su istifadə olunmayıb. Çağırır və onu buyurur ki, Subhanallah, sən deyil, gecə namazına qılmamsan, gecə namazına qalxmamsan. Və hədis əhlində buyurur ki, mən deyil, misafirəm axı. İmam Əhməd buyurur ki, nə olsun ki, misafirsən? Sələflər, gecə namazını səfərdə olarkən və yaxud da evlərində olarkən heç zaman tərk eləməzdilər. Beşinci, insanı pis əməldən çəkindirən bir vasitədir gecə namazını qılmaq. Altıncısı, küçük günahları aparan ən böyük amillərdən biridir. Yeddincisi, bədəni sağlam saxlayan amillərdəndir. Necə ki, Bilal radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, gecə namazını qılın. Həqiqətən o, sizdən əvvəlki əməli salih insanların adətlərindən, Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdən, pis əməllərdən çəkindirən, kiçik günahları silən və bədən xəstəliklərini aradan qaldıran amillərdəndir. Albani hədisi səhləşdirib, görürsünüz, subhanallah. 8-ci bu namazın ən əfzəl vaxtında qılınması. Dedi ki, Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet edir ki, Peygamber s.a.v. buyurdu, Rəbbiniz gecənin axır üçdə biri dünya səmasına edir və deyir, mənə dua edin, duanızı qəbul edərəm. Mənə dua edənin duasını qəbul edərəm. Məndən istəyənin istəyini verərəm, məndən bağışlanma diləyəni də mən bağışlayaram. 9-cu, savabın çox olması. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, kişinin gizlində qıldığı nafilə namazının savabı insanlar arasında qıldığı nafilə namazların savabından 25 dəfə artıqdır. Çünki gecə sən qılandı, səni heç kəs görmür. Ona görə. Necə ki, Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dedim, ey Allahın elçisi, cənnətə daxil edən, cəhənnəmdən uzaqlaşdıran bir əməli mənə öyrət. Bir əməli mənə öyrət. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də buyurur ki, sən çətin bir şey haqqında soruşdun. Lakin o Allahın istədiyi bəndələr üçün sadələşdirdiyi asan bir əməldir. Allaha ibadət et, ona heç bir şey şərik qoşma, namaz qıl, zəkat ver, oruç tut və Allahın evini ziyarət et. İstəyirsən sənə xeyir qapılarını göstərim. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm özü Muaz bin Cəbələ buyurur ki, istəyirsənsə sənə xeyir qapılarını göstərim. Bir oruc qapıdır. Yəni pis əməllərə qarşı müqavimət göstərən bir qapıdır. Sonra buyurur ki, su odu söndürdüyü kimi sədəqə də günahları silir. Subhanallah, təsəvvür edirsiniz. Su odu söndürdüyü kimi sədəqə də günahları silir. Sonra buyurur ki, həmsinin kişinin gecə qıldığı nafilə namaz da bu qapılardandır. Peyğəmbər s.ə.v. gecə namazını həmin o xeyir qapılarından adlandırır. Onuncusu da ki, müsəlmanı şərəf dərəcəsinə yüksəldir. Necə ki, Cəbir bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib buyurur ki, ey Muhammed, Cəbrail aleyhissalam bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gələnək buyurur ki, ey Muhammed, bil ki, müminin şərəfi onun gecə namazına durmasındadır. Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur. Səhv edəcəyiz. Bir dəfə qissə var ki, Həsən el-Basri öz köləsini satır. Köləsini kimə satır? Həsən el-Basrinin ehtiyacı olur və köləsini satır. Buna ehtiyacı olduğu üçün köləsini satır. Köləsi də gecə təzə ev əhlini çağırır, gecə namazına çağırır. Ev əhli durur ki, yəni sübh namazının vaxtı gəlir, yetişib. Həsən el-Basrinin köləsi də buyurur ki, bəyəm siz fərz namazından başqa sünnə namazlarını qılmısınız. Səhər açıldıqdan sonra Həsən el-Basrinin yanına gəlir, deyir ki, məni elə bir qövmə satmırsan ki, onlar fərz namazından başqa heç bir namazı qılmır. Məni deyir, qaytar. Və Həsən el-Basri onu geri qaytarır. Təsəvvür edirsiniz. Həmsinin 11-ci səbəb də odur ki, insanın az yatmasına səbəbdir. Belə ki, insan çox yatanda qəlb ölür, qəlb sərtləşir və sərt qəlb də onun ölməsinə, qəlbin ölməsinə gətirib çıxardır. Həmsinin də bədənə ağırlıq gətirir. Və bir-iki sələflərin gecə namazı barədə dedikləri sözü də oxumaq istəyirəm. Muhammed ibn Munkadir rahmehullah buyurur ki, mənə dünyanın ləzzətindən yalnız 3 şey qalmışdır. Birincisi gecə namazını qılmaq, ikincisi müsəlman qardaşlarınla birgə olmaq, üçüncüsü də ki, cəmaatla namaz qılmaq. Sonra Yezid ibn Ədəm Rəşid buyurur ki, bu dünyada ibadət əhlini gecə namazından daha çox sevindirən başqa bir şey tanımıram. İbadət əhlini, zəvir etsiniz, gecə namazından daha çox sevindirən başqa bir şey tanımıram. Aslanım, bizə baxın, siz görün, dəqiq deyin. Yahya ibn-i Mələk, rəhməhullah buyurur ki, qəlb 5 şey ilə müalicə olunur. Quranı oxuyub anlamaq, həddindən artıq yeməmək, 3-cü gecə namazına qalxmaq, 4-cü səhərə yaxın Allaha dua etmək, 5-ci də ki, əməli salih insanlarla dostluq eləmək. Sonra Fudeyl ibn İyad rahiməhullah buyurur ki, gecələri namaz qılıb, gündüzləri oruç tuta bilmirsənsə, günahlarından dolayı böyük bir xeyirdən məhrum olmuşsan. Çünki gecə namazına qalxa bilmirsə, bilsin ki, günahının ucbatından Allah subhanahu aleyhi həmin insana gecə namazına qalxmağı müvafiq eləmir. Başqa bir rəvayətdə Fudeyl ibn İyad rahimahullah buyurur ki, gecələri yatıb Allahı yada salmayan şəxs Allahın sevdiyini iddia edirsə yalan danışmış olur.
Görün nədir subhanallah.
Əsə Əl-Xorasan rahimahullah buyurur ki, mömin bəndə gecə durub namaz qılanda sevinər, qəlbi şad olar, yatıb qaldıqda isə kədərlənə ürəyi sıxılar. Və sonuncu da Səbit Əl-Bunani rahimahullah buyurur ki, özümü 20 il gecə namazını qılmağa öyrəşdirdim, sonra isə də 20 il onun ləzzətini dadırdım. İnşallah gələn dərsimizdə rəvayəti tamamlayarıq.
Səhəni tamamlayarıq. Sallallahu aleyhi ve sellem.